wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. wareega ee sanadka 2025 saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay Mareykanka oo shalay ku rugmatay garoonka duuladaha caalamiga ah ee Pearson ee magaalada Toronto.
dad waxaa saarnaa 80 qof oo la sheegay 22 ka mid ah inay ahaayeen dad kala diyaara, walow aan la sii faahfaahin asalkooda halka ay kasoo jeedaan. Marka 3 qof ayaa dhaawac daran usoo gaaray oo ilmo yar uu ku jiro, halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen diyaaradaasi oo ka timid magaalada Minneapolis.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhibaatada tahriibka ee dhalinyarada Soomaalida iyo qodobo kale asiga sheeg. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa ku sugan dalka Sacuudi Arabiya isaga oo kala hadlaya dalkaasi xabad joojinta Israa'iil iyo Hamas iyo masiirka Mareyka Gaza haddii dagaalka lasoo afjaro. diblomaasiga sare ee cusub ee Mareyka ayaa waxa uu la kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faysal bin Farxaan. mas-uuliyiinta wadahadalkooda ayaa ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha Mareyka Donald Trump uu ku baaqay in 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah laga raro Gaza lana geeyo dalalka dariska la'ah, iyadoo Mareyka uu markaasi dib u habeyn ku sameynayo dhulkaasi ciriiriga ah ee ku teesan badda Mediterraneanka oo uu la wareegayo qorshahaasi oo Sacuudiga iyo dalal kale oo Caraba ay kasoo horjeesteen. Rubio iyo dhaxal sugaha bin Salmaan ayaa waxaa hoos ay ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay qabanqaabada Gaza oo gacan ka geysanaysa amniga gobolka, sida ay sheegtay afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Tammy Bruce kadib markii ay labada mas-uul ay kulmeen iyadoo aanay sheegin waxa wada xaajood ah oo ku saabsan soo jeedinta Trump. Tammy Bruce ayaa waxay sheegtay in labada mas-uul ay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay hirgelinta xabad joojinta Gaza iyo in la xaqiijiyo in kooxda Hamas ay sii deyso dhammaan la haystayaasha oo ay ku jiraan muwaadiniin Mareykana. wadamada Carabta oo uu ku jiro dalka Sacuudiga ayaa waxa ay wadaan in ay taageeraan sameynta dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo barbar jirta Israa'iil oo ay weliba ku jirto Gaza. dayurad ay leedahay shirkadda duuradaha ee Delta ayaa ku rugmatay garoonka duuradaha caalamiga ah ee Pearson ee Toronto Isniintii, iyada oo ay ku dhaawacmeen 19 qof oo ay ku jireen 3 qof oo xaaladoodu ay aada u liidato. garoonka ayaa waxa uu ku sheegay barta X shilka duurada Delta oo ka timid Minneapolis oo ay saarayeen 76 rakaaba iyo 4 shaqaale ah oo lasoo badbaadiyey. shilkaasi oo dhacay abaarihii 2015 ee Isniintii ayaa duulimaadyada iyagu qaadan rakaabka ee garoonkaasi waxay aad ugu badan yihiin marka loo eego kuwa garoonada kale ee Canada. muuqaalo laga duubay ayaa waxay muujinayaan diyaaradda oo baraf dhex taalla, kaasi oo ka dhashay duufaan jiilaaleed ku dhuftay Toronto dhamaadka usbuucii tagay iyadoo shaqaalaha gurmadka degdeg ah in ay la tacaalayaan xaaladda. Lama oga waxa keenay dowladda in ay rugmato, laakiin waxaa laga yaabaa in cimiladu ay sababtay sida laga soo xigtay waaxda saadaasha hawada ee Kanada. Garoonka ayaa waxaa ka dhacay markaasi baraf iyo dabayl. Sarkaal u hadlay Lubnaan ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay bilaabeen inay ka baxaan qaar ka mid ah tuulooyinka xadka kadib markii milatariga Israa'iil uu sheegay in ay ku sii sugnaan doonaan 5 goobood oo istaraatiiji ah saacado ka hor inta aanan la gaarin waqtiga kama dambaysta ah ee xabajoojinta ee bixitaankooda. Kursi horeysa madaxweynaha Lubnaan ayaa waxa uu ka dhawaajiyey walaac ah in Israa'iil ay seegto maalinta Talaadada ah oo ah maalinta kama dambaysta ee xabajoojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xisbullah, isagoo ka codsaday dalal in ay ku cadaadiyaan Israa'iil inay xurmayso heshiiska. Ciidamada Israa'iil ayaa waxay bilaabeen inay ka baxaan tuulooyin ay ku jiraan Maysal, Jabal iyo Balida, iyadoo ciidamada Lubnaan ay markaasi ku sii siqayaan. Sidaasna waxaa AFP u sheegay sarkaal dhinaca ammaanka oo codsaday in aan magaciisa la shaacinin si uga hadlo arrimo xasaasiya. Afhayeenka milatariga Israa'iil gaashaanle sare Nadaf Shoshaniya ayaa isna waxa uu sheegay in iyada oo lagu salaynayo xaaladda hadda jirta ay ka tegi doonaan tiro yar oo ciidamo ah oo si kumeel gaar ah loo geynayo 5 goobood oo istaraatiiji ah oo ku yaala xadka dalkaasi Lubnaan. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Diyaaradda rakaab waday oo ay leedahay shirkadda dowladaha ee Delta ee dalkan Mareykanka ayaa Isniintii shalay waxay ku rugmatay garoonka dowladaha caalamiga ah ee Pearson ee magaalada Toronto. Shilkaasi oo dhaliyay dhaawac soo gaaray ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 3 ruux oo xaaladoodu ay aad u liidato. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee shilkaasi ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay wariyaha V O eda uga soo warrama magaalada Toronto ee Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Nuur, aad mahadsan tahay. Diyaaraddu waxay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Pearson Toronto Airport, waxayna ahayd duhurnimadii 2:15 oo maaragtay Isniinta. Marka dad waxaa saarnaa 8 qof oo la sheegay 22 kamid ah inay ahaayeen dad Kanadiyaan ah, walow aanan la sii faahfaahin asalkooda halka ay ka soo jeedaan. Marka 3 qof ayaa dhaawac daran u soo gaaray oo ilmo yar uu ku jiro, halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen diyaaradaasi oo ka timid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, markaana ku soo jeeday ama ka soo degatay magaalada Toronto Airport. Diyaaradda ayaa waxaa la arkay sawirro baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha ay markaasi baahiyeen, iyadoo gadoontay oo dhanka si maaragtay isgadisay. Marka aad iyo aad ayay dhacdadu aad loo hadalhayaa oo dad badanna ay markaasi ugu walaacsan yihiin.
Waay Xuseen, marka ma la ogyahay waxa sababay shilka diyaaradeed?
Noor, si rasmi ilaa hadda looma sheegin waxa sababay, maadaama un xilli dhow ay dhacday oo baaritaan aad u ballaaran in la sameeyo oo maaragtay loo baahan yahay. Laakiin waxyaabaha laisleeyahay qeyb ayay ka noqdeen haddeeba gabi ahaanba ahayn, waxaa ka mid ah cimilada oo tan iyo Khamiistii magaalada Toronto iyo gobolka Ontarioba cimilada aad ayay u xumayd oo jimcihii xitaa iskuulada gobolka Ontario meelo badan ka mid oo Toronto ay ku jirto dabcan waxaa la sheegay in iskuuladii laga baajiyey caruurtii oo aanay aadin oo wadooyinka aad u xumaayeen. Sidoo kale garoonka diyaaradaha waxaa la arkayay iyadoo baabuurta waaweyn looga daad gureynayo baraf ka fadhiistay. Cimilada Khamiistii ilaa haddana baraf aad u xoogan ayaa da-ayay. Marka waxaan isdhihi karaa qeyb ayay cimilada aad u xumayd ayay ka noqon kartaa dhacdadan, laakiin si rasmi weli cid u faahfaahisay amaba tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan dhacdada balse ma jirto, laakiin madaxdu waxay sheegeen dhamaantood inay aad ugu xun yihiin oo weliba ay maaragtay ka dhursugayaan hadba waxa la soo saaro ee duqa magaalada Torontona. Olivia Jaa waxay u mahadcelisay iyaduna dadkii kuwa gargaarka degdega ee markaasi dadkii badbaadiyay oo isla markaana gargaar caafimaad oo degdega markaasi la garab taagnaa iyo kuwii dhaawacmay iyo kuwa xaaladoodu ay daran tahay.
waye marka diyaaradda waxay ka soo baxday magaalada Minneapolis waxana ay ku dagtay kuna gadoontay magaalada Toronto. labaduba waa magaalooyinka waaweyn ee Waqooyiga America iyo Soomaalida ku badan yihiin. marka maxaan kala soconaa hadii ay saarnaayeen dad Soomaali ah?
nor wali waxaan wadnaa xiriir aan la sameynayno Soomaalida ee hoggaamiyashooda magaalada Toronto iyo gobolka Ontario iyo weliba qaarkood oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Brisbane International Airport ee magaalada Toronto. ilaa hadda nor lama oga in Soomaali ay ku jireen 22-ka Canadianka ee warbaahintu iyo dowladduba ay sheegtay, laakiin sidaas sheegtaba Toronto iyo Minneapolis Soomaalidu aad ayay ugu kala gooshaan, laakiin Soomaalidu iyaga dhexdooda ayaa isweydiinaya. ugu dambeynna dabcan waa la ogaan doonaa Soomaalidu waa dad had iyo jeer hadalka meel dheer gaarsiiya haddii qof Soomaali uu ku jiray, laakiin hadda maadaama wixii oo si dhaqsa ku dhaceen oo welina aanan tafaasiil iyo magacyadii dadkii saarnaa diyaaradda oo dhan aan kuwa dhaawacmay aanan lasoo bandhigin, ma jirto xog rasmi ah oo ilaa haddaan helayno ku saabsan in dadka saarnaa diyaaradda amaba kuwa dhaawacmay ay ku jireen dad Soomaaliya.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji, waxaana uu u warramayey Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari. halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. qaar ka mid ah qoyahanada ururada dhalinyarada iyo haweenka ayaa waxa ay ka warbixiyeen aragtidooda ku aadan dhibaatada dhalinyarada uu ku hayo tahriibka iyo qaabka lagu hortagi karo xilligan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena V O A Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud
ayaa u tahriibay wadamo badan oo ka tirsan caalamka iyagoo baadigoob ugu jira nolol dhaantatii ay dhulkooda ku haysteen, waxaana jira in dhalinyaradaasi qaarkood ay ku geeriyoodeen badaha halka kuwo kalena socdaalkooda sharci darrada awgeed loogu xiray dalal kala duwan. haddaba maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku riixaya inay dalkooda ka tahriibaan? maxaase laga qaban karaa arrintaasi? Doctor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
dhalinyarada Soomaaliyeed hawshan in ay dalka ka baxaan oo si sharci darra dalka uga baxaan oo ay ku hawlanaayeen 12 sano ugu dambeysay, in badanoo kamidihiina waxay ku dhinteen badaha iyo saxaraha ay sii marayeen. maxaa keeni kara haddii la dhaho su-aashaha laga jawaabo, dhalinyarada Soomaaliyeed hadda ku jirta da-da dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badani waxay dhasheen dowladdii Soomaaliyeed intay burburtay kadib. ana waxaan dhihi karaa waxay dhibana u yihiin siyaasiga Soomaaliyeed. dowladdii intay xornimada qaadatay laga soo bilaabo dowladdii rayidka ahayd lagu xigsiiyo afgembigii militariga iyo burburkii wixii ka dambeeyey, intaba siyaasi Soomaaliyeed bay dhalinyarada Soomaaliyeed dhibana u yihiin, oo dalkii in uuna u soconin waddo dadka rajo gelin karta ayaa muuqata, saas bay dhalinyaradu dalka uga baxaya.
dadka ka hadlay waxyaabaha dhalinyarada ku xambaaraya inay dalkooda ka tahriibaan ayaa waxaa ka mid a Abuukar Shuute Xuseen oo ka mid a madaxda ururada dhalinyarada.
tahriibku waa aafo dhibaato iyo caqabad badana ku hayso bulshada jiritaalkeeda, sida aad sheegtayba ama badda ay ku dhintaan ama magafo qabsado ama dhibaatooyin kale ay wajahaan. arrimaha ku riixi karo waxaan isleenahay dhowr arrin baa noqonaysa. kow, shaqo la-aanta waddanka ka jirta baa saameyn xoogan ku leh dhalinyaradii, kuwooda waxbartay iyo kuwa aan waxbaraninba ma u suurtagalaysa inay shaqo helaan. dalkoo shaqo la-aan baahsan ka jirto oo qofkana dhalinyaro uu yahay, mustaqbal uu leeyahay, nolol uu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, rajooyin badana u muuqanaysa, haddana wax uu ku hirgeliyay uusan jirin, baa waxaa ku riixaysa marka sababaysa inuu maciin bado, inuu tahriibo. labo, waxaa kaloo keenayo ama sababaa tahriibka ku riixi kara dhalinyarada waxaa ka mid ah amni darada dalka ka jirta.
dhalinyaro badan ayaa marka ay la kulmaan qolooyinka magafayaasha loo yaqaano waxa ay dib ula soo xiriiraan waalidkood oo laga yaabo in markii hore safarkooda aanu waxba kala socon, haddaba waalidiinta qayb ma ka yihiin tahriibka ubadkooda. waa kan mar kale دكتور شافي وارنتاسي كور رمية
وحنا مستنى هاي إن والسة صوماليات ونكا قيب قادن إن مرنبا إن أي عرور طوضو أي وضضع مران نفتو ضر أي كوها الليقان وضضع إن اللي كا قيب قادن نبنا مستنى هاي بل عكس تقيدا إن أي والك صوماليات اسكودا يعني كوهر جوك سيان ارنتاس إلاليان كور هايان وحبرشادة يكو مشغوليان كي وحبرشادة دميين هديو شقوة أيو ay bajaj iyo goob garacsi iyo meherad ay u sameeyaan si ilmihi mustaqbalkiisa una ugu fikirin in uu dalka dibadiisa ka raadiyo wadada sharci darrada ah ee naftiisa halaagaysan una marin ayay ku dadaalaan laakiin dimarkii uu ilmihi baxsado ee uu dhunto ee uu ama Liibiya tabo ama meel kale tabo uu ku qasban yahay
sida loo yahay waxa mudooyinkii ugu dambeeyay si weyn u soo shaac baxay kooxa shabakada ah oo dhaqaale ka sameeya tahriibinta dhalinyarada sida uu tilmaamayo Abuukar Shirte
kooxdan awaawulan manaxyaasha ah oo iyagu dhalinyarada markeeda horeba asalba iyaga sabab u ah inay dhalinyartan ay tahriibaan markii meesha ay tagaan waalidka waladin intay u soo duwaan muqaalo ay raadaan ubadkaada la heystay dhaqaalinta asalaga rabo la dhawaad kooxdaas waa koox jirto awaawulan dhisan markeeda hore iyaga ku qalqaalinay dhalinyarada يعني إني تهريوان إليهن ودن يعني هرمر سنة كوهاية دغالة كاغامة بحاية وحبالة غامة روو حتى دغالة قاركود إني إياق سيفو ضيانا دعيسا إياق مركا كوميشنا أسارن دنبا أوجدتو مقافاة سيلسو هشينا يان لعق باي كلسو هشينا يان بغولكي بإنتاس إساقا أسكالة إساقا مركا بغولكي إنتاسو أسارن بوفير سنة يان مركا حتى واحد دعيسا إنو حتى قفك مركو يلاد أنا واحد سميستي بابو باسبور مسميستك أمسان ميالي كار مركي ويلادو أو دهو إنتان أنا كاد دراي ama inta ilaay intaas ana ku qaaday sababtoo ta isaga dhaqaalaha u saaran commissionku u saarana ka badan waxa uu saacadas uu ka bixinayo isaga ku qalqaalinay meesha marka la tago magafi isaga heshiis ah magafa markuu qabsado kidib iyaga arinta fududaynaayo qoladaas iyaga ahaa waxay u baahan tahay gacan dir ah inay ku qabato dawladda oo suulib sid dib la ah loo daba galo wadada Soomaaliyeed yaani umada Soomaaliyeed ay ku dhex nool yihiin waa la garanayaa waa la fahmi kara in iyaga kooxdaas markuu ugu reeso dad u tawbaran u diyaarsan soo qaban kar in loo diyaariyo kidibna qolada iyaga ha talaab laga qaado maxkamad la horgeeyo taas ay mudan tahay
maadaama howlaha la xiriira tahriibka dhalinyarada ay muddo dheer soo jiitamaysay ma la joogaa xilligii waqtigan hawshaasi laga hortagi lahaa maxayse ka qaban kartaa dawladda federaalka Soomaaliya hakinta tahriibka su'aashaasi ayaan hor dhigay gudoomiyihii hore ururka haweenka qaranka imin kana ah isuduwaha nabadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir Caasha Cumar Geesdiir
runtii dawladda wax badan ay ka qaban kartaa waxa isleeyahay dawladda xuduudiyada lugta looga bixi karana in laga ilaaliyo meelaha doobaha ay ka raacayaan dadkana in ma aragtay laga ilaaliyo erborrado kale horta kulli qofa baasaboor haysanin ma bixi karto laakiin kontroolka in la badiyo ma aragtay shaqaalaha nisoo kalo sirdoonka kalo waxaan socdo inay ogyihiin waalidiinta in laga wacyigeliyo intii ma aragtay tahriibtay oo qaarna la'yaha ama badaha lagu soo arkane loo sheega dadka wadankana lagu dadaala nabadgelyadiisa because nabadgelya hadii la haysto oo ma aragtay wadankii dhalinyarada shaqo loo abuuro oo ma aragtay meelahan ma aragtay hadda waa soo dhisma alxamdulillah dad badanaa soo noqday annaga kabidna ah aniga kamid ah dhalinyaro kale oo badanaa buuxdo oo ma aragtay shaqooyin inta u soo raadsaday in wacyigelinta dhinacaan ka sameynaa laftirkeena in meelaha aan joogno nabadgelyada ku haysana xataa ee dhibaatooyinka jirto dhalinyarada faamiliyada qaxay Canada, Sweden, meelo badan hadda ilmahoodi markay soo roonaadeen yacni dad buuq iyo wax ku dhex jiro xagga xataa cunsuriyadda iyo shaqo la'aanta qaarkeed inay gangs galeen oo iyaga istilayaan ama meeshii dhibaato ka jirta ay ma aragtay dhalinyaro kale ay nabi oo iyagaba wareersan saas u dilayaan waxaasoo dhan in la wacyigeliyo nin walba wadankiisu wax ku yahay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Direct from Washington, the voice of America, VOA. xaaladda dadka naafada ee Soomaaliland ayaa aad ugu duwan sidii xilligadii ay ahayd qaar, iyadoo bulshada loo sameeyey dadaallo badan oo lagu wacyigelinayo si ay markaasi u taageeraan kuwa baahiyaha gaarka qaba, balse weli waxaa jira caqabado horyaala dadka naafada ah. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo socdeen dadaallo lagu doonayo in bulshada qaybo ka mid ah oo inta badan lagula kaco takoor lagaga tilmaan qaadanayo in wax laga qabto islamarkaana bulshada xagga fikirka wax laga bedelo, dadaalladaasi oo meelo badan oo ka mida bulshada midha dhalay, sida inay muujiyeen xubno ka mid ah dalada naafada ee heer qaran, agaasimaha fulinta ee dalada S D N F ee naafada Soomaaliland, Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay V O A in dadaallo badan oo la sameeyey haatan bulshada in badan oo ka mid ahi ay ka kortay sidii waqtiyadii hore ay u takoori jireen bulshada baahiyaha gaarka ah qaba.
Khadar, walaa saa sheegtay waxa weeyaan dadkaasi horta marka koowaad xubnahoodu ba xadidan, macnaheedu maaha qofkaasi muxuu ahaayeen waxba qaban karin, qofku isagoo socodkiisu xadidan yahay baa laga yaabaa dhisanayaashu heli karaa jaantirii kusoo geliyay wax qaban karaa. Sidoo kale qofku isagoo aragga naafa ka ah ayuu ku heli karayaa brain machine-ka uu ku shaqayn karayo, qofku isagoo maqalka naafa ka ah uu heli karayaa qof suul dhabaale ugu turjima.
Xubno ka mid ah naafada Soomaaliland oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa farta ku fiiqay sida ay lagama maarmaan iyo muhiimba u tahay in la soo dhaweeyo islamarkaana ay taageero buuxda ka helaan bulshada dadka naafada ahi, maadaama ay dadka ay ku dhex nool yihiin dhiirigelin karaan amaba ay waxyeelo dhinaca maskaxda ah ama ugu yaraan niyad jab ay gaarsiin karaan. Jaamac Ibraahim Cawid waxa uu tilmaamay in bulshadu hadal ahaan ama tilmaamo ahaan ay ugu magac bixiyaan tusaale ahaan qof xubnihiisa jirka ay qaarnaafiyeen, iyagoo oo bulshadu ereyga ama hadalka ay ugu magac darayaan calaamada ama tilmaanta ka muuqata qofkaasi ay dhaawac maskaxeed oo aan harin u geysato qofka naafada.
Takoorka bulshada baan leeyahay, marka bulshadu waxay odhanayaan ma dhex geli karo qofkii wuxuu haduu sida hadlo qofnimadiisa cadir oo dhaqdhaqaaqsaday waxaa la odhanayaa bilaaya ama ilaayad ama luglaay war ma iska fadhid, waxaa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn. Haddii uu sida hadlo fork sambul haasow waxaa la odhanayaa war kuwii luqabay walama loo leey maxaa ku luraaya laankale adigu waxa maahmaa hab fara badan baa loo samaysta oo lagu cabirayo waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee u guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah takoorka muujinaya naanaysaha loogu yeedho oo kuwaas waxay ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo. Qofkii naafada wax loo odhanayaa laangarow, cawarow, luuqlowow, riyaankow, maahmahan fara badan aad garanaysade oo mid walayba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa.
Marka laga yimaado takoorka dhinaca hadalka ee bulshada qaybo ka mida lagula kaco, waxa dhinaca kale jira dabar ama caqabado horyaala kobaca nololeed iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada ee dadka naafada ah ama baahiyaha gaarka qaba, sida uu sheegayo garyaqaan Maxamed Muuse.
Khadar, way jiraan caqabadaha dadkaasi baahiyaha gaarka leh oo dhanka sharciga ah, inkasta oo dastuurka Soomaaliland oo ah ka u sarreeya ee sharci uu dhammaan siinayo xuquuq siman dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland, hase yeeshee waxaa jirta qaarkood oo si dadka qaar u qaadan karaan iyo ku talagal la-aan marka horeba marka sharci la dejinayo ama golaha wakiilada uu sharci samaynayo in aan inta badan lagu talagelin dadkaasi baahiyaha gaarka leh si yani xuquuqdoodii iyaguna ay halkaasi uga dhexdaan. Tusaale ahaan oo kale, Khadar, waxaad aragtay in badan iyadoo la leeyahay qofkaasu jir ahaan iyo maskaxaanba u caafimaad qabo, dadka qaar baa sharcigu, Khadar, waa kii waadixa ah, dadka qaar baa waxuu qaadan karayaan qofkii yani curyaanka ahaa ama indhaaha la'aa ama bahay kale qabay in aanu markaa shaqadaasi ku habboonayn. Macnuhuna saas maaha sharcigaasi, waxa weeye qofku haddii uu haba qabo curyaanba tusaale ahaan ha ahaado si haddii uu gudan karo shaqadan yacni muwaadiniinta kale ayuu la siman yahay looma diidi karo xuquuqdiisi saasuu ku helayaa. Marka in xeerarka qaarkoodna la caddeeyo marka hore la sameynaya in lagu talagalo ay muhiimadda noqonaysa, Khadar. Sidoo kale waxaa jirta xagga siyaasadda oo kale inaanay ka dhex muuqan xisbiyadii qaranka oo aad mooddo inaan doorkoodu aan meesha ku jirin, taasna in sare loo soo qaado si qayb ka mid ah bulshadeennaas ayaguna sare ugu soo kacaan ay isaga dhex arkaan xuquuqdaasi ay leeyihiin xuquuqda siyaasiga ah ee dastuurka u damaanad qaaday ee qofka in uu wax dooran karo lana dooran karo imika waxa way doortaan si maynu arag iyagoo la dooranayo.
In badan oo bulshada ka mid a ayaa weli aaminsan in dadka naafada ah ama xubnahoodu ay ka maqan yihiin qaarkood aanay maskax ahaan gudan karin shaqooyinka iyo kaalmaha nolosha looga baahan yahay in qofka bini'aadamka ahi uu buuxiyo. Taasi laakiin waxba kama jiraan oo ma aha sidaasi. Qofku isaga oo naafo ka ah xubnaha sida gacmaha, lugaha, indhaha ama maqalka ayaa si fiican uu u gudan karaa qaybna uga noqon karaa horumarka bulshada. Waayo qofku maskaxda ayuu ka shaqeeyaa. Wakan mar kale Sakariye Axmed Maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada Soomaaliland.
Shaadiyan la socono wadamada ay muxuu ahaay horumaray qofka naafada ah macnihiisu waxa uu ka maqan, laakiin qofku isagoo arag naafaka abu braille machine heli karaa oo ku shaqeyn karaa oo qofku isagoo dadkaas qoraaladii ku fiican yihiin oo wax fiican buu qori karaa, sidoo kale isagoo maqalka naafaka abu qofku intu agaasimo guudu noqdo ayaa la ag fariisiin karaa qof dadku uga toosiba.
Jaamac Ibraahim Cawad ayaa aaminsan maadaama uu yahay aqoonyahan naafa in bulshada door weyn ay ka ciyaari karaan dadka baahiyaha gaarka qaba haddii markaasi ay helaan taageero buuxda oo dhinaca dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo taageerada xataa xagga niyadda ah.
Marka waa in laga qayb geliyaa, waa in loo sameeyaa sidii ay uga qayb geli lahaayeen golayaasha mustaqbalka iyo goobaha go-aanada lagu gaaray.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Sida geed caleeniyo ubax guud ka qariye inuy ku bilaaba ay midiba geesteed oobaan isgaadhiyo guntin midhaaleebay da geed caleeliyo ubax guud ka qariye inuu ku nilaaba ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaaleebay soo gando do galka faraqa soo daray oo soo gando do galka faraqa soo daray gudan barwaqa durduran burayn iyo gacan wabi ku yaala oo gudan barwaqa durduran burayn iyo gacan wabi ku yaala on guyo chila midab gurim bato ongu iyo chila midab gurim bato gabadhiya haykal gacalbaan goortaan ku eegaba gabadhiya haykal gacalbaan goortaan ku eegaba qalbigayga
gelisa. Hadda saaki caalamkana dhegeystayaal, waa nabe intaas intaan mar kale kulmi doono. Waana waa Ibraahim Xasan Baandurey oo idinla sadaaliyo nabadgelyo.
Gabadhiya haykal gacalbaan goortaan ku eegaba gabadhiya haykal gacalbaan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa عاشقي هل تعاد قاسي